Dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija.
Slušalci, dobar vam dan, pozdravljamo vas na početku emisije Radio Ordinacija, Radija Republike Srpske. Danas govorimo o bolesti koju često nazivaju tihim kradljivcem kostiju, o osteoporozi. To je stanje koje pogađa milione ljudi širom svijeta, a najčešće se otkriva tek kada dođe do prvog preloma. Koliko zapravo znamo o osteoporozi, koga ona najviše pogađa, koji su njeni simptomi, kako se dijagnostikuje i što je najvažnije kako je možemo spriječiti, o tome svemu razgovarat ćemo danas s našom gošćom, doktoricom Sandrom Trivunović, specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije iz Instituta Miroslav Zotović. O njoj ćemo saznati, ona će nam zapravo pomoći da bolje razumijemo ovu bolest i da naučimo kako da očuvamo zdravlje svojih kostiju. Zato ostanite uz naš program. Prije nego što počnemo sa našim razgovorom, reći ćemo samo da su danas sa vama u emisiji Radio Ordinacija tonski realizator Draško Vrhovac, muziku bira Igor Divljak, u studiju Slavica Brkić. Dobrodošli.
Sad imaš priliku da sve ovo spasiš ili ne, jer više neću biti taj koji uvijek gasi kraj. Sad imaš priliku da bolj iskoristiš za neki viši cilj i da se izboriš sa tim što nas pretvara u dim. Ti si na redu da bude sve u redu, da krenemo u dan divan nasmijan. Ti si na redu da se za ljubav boriš i svega kad se bojiš da istržiš, da stojiš. Imaš priliku da sebe iz nekog drugog ugla vidiš, kad je grana visoko od zemlje, da vjerom dobro srce smiriš. Sad imaš priliku da bol iskoristiš za neki viši cilj i da se ne miriš sa tim.
Thank you.
želiš od života, da vječno traje ta ljepota između nas. Sve u redu, krenemo u dan, divan nasmija. Ti si na redu, se za ljubav boriš, svega kad se bojiš, da izdržiš, da stojiš. Ti si na redu, da bude sve u redu, krenemo u dan, divan nasmija. Ti si na redu, se za ljubav boriš, svega kad se bojiš.
Radio Ordinacija.
Deset časova i deset minuta, kao što sam rekla u samoj najavi emisije, danas govorimo o osteoporozi, a naša današnja gošća je doktorica Sandra Trivunović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije iz instituta dr. Miroslav Zotović, koju želim dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
Povod za ovu temu je nedavno obilježavanje Svjetskog dana osteoporoze, obilježen je i ove godine i u institutu, pa evo možda da kažemo nešto o samom istorijatu obilježavanja ovog datuma, ali i o tome što se dešavalo u ponedjeljak u samom institutu.
Pa jeste, oktobar mjesec je inače mjesec prevencije ne samo osteoporoze nego i drugih oboljenja. 20. oktobar se obilježava u svijetu kao Svjetski dan borbe protiv osteoporoze. I moto ove godine je dostupnost uopšte dijagnostičkih metoda i da se zdravlje kostiju ne smije zanemariti. Mi u Institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zotović, svake godine tradicionalno upriličimo ovaj manifestaciju obilježavanja ovog dana, tako smo i ove godine u Slatini prvenstveno organizovali panel diskusiju koju je vodila profesor dr. Tamara Popović, gdje smo imali promociju naših novih, odnosno novoedukovanih kolega koji će se u budućnosti baviti ovom problematikom. Naravno, poslije same panel diskusije imali smo druženje uz promociju zdravog načina života, zdrave ishrane. I moram da napomenem da u svjetlu mota obilježavanja Svjetskog dana da je institut dr. Miroslav Zotović nabavio još dva nova aparata za DEXA snimanje. Tako da sada imamo ukupno tri, pored lokacije trapiste koja je bila i ranije, mi sada to snimanje možemo obaviti i u Slatini i na lokaciji Terme Banja Luka. I naravno uz ove naše novo edukovane kolege imat ćemo sigurno sveobuhvatniju dijagnostiku koja će biti dostupnija našim građanima i samim tim i vrijeme čekanja na dijagnostiku će se smanjiti, samim tim ćemo brže imati dijagnozu ukoliko se radi o osteoporozi, uključiti terapiju i spriječiti one najteže komplikacije osteoporoze.
Možda, doktorice, sad da priđemo na samo oboljenje, da pojasnite našim slušalcima šta je zapravo osteoporoza?
Pa osteoporoza predstavlja možda i najčešće metaboličko oboljenje. Ona se u suštini manifestuje, ona je u stvari jedno hronično, progresivno i metaboličko oboljenje kosti, a manifestuje se smanjenjem koštene mineralne gustine, poremećaj mikroarhitektonike kosti i kost iz tog razloga postaje manje čvrsta, fragilna i porozna, vrlo sklona frakturama čak i na najmanju moguću traumu. U osnovi samog oboljenja jeste poremećaj ravnoteže između razgradnje i izgradnje kosti u korist razgradnje kosti, odnosno te osteoklasne aktivnosti. Osteoporozu kao takvu možemo podijeliti u tri grupe. Najčešće se radi o postmenopauzalnoj osteoporozi koja se dešava kod žena nakon završenog ciklusa i ona je u osnovi ovog oblika osteoporoze jeste deficit estrogena koji ima protektivnu ulogu i na koštani i na mišićni sistem. Druga osteoporoza jeste senilna osteoporoza koja se dešava nakon 70. godine podjednako i u muškoj i u ženskoj populaciji i treći oblik je sekundarna osteoporoza koja nastaje kao posljedica različitih oboljenja, primjene različitih vrsta lijekova takođe podjednako i u muškoj i u ženskoj populaciji.
Koju populaciju ipak više pogađa ovo oboljenje, muško ili žensko?
Po osteoporozu svakako možemo nazvati više oboljenjem koje se nalaze, koje dijagnostikujemo kod žena. Epidemiološki podaci, već sam i samim tim rekla da je najrasprostranjeniji oblik osteoporoze upravo ova postmenopauzalna osteoporoza. I epidemiološki podaci nam govore da u svijetu od osteoporoze boluje oko 200 miliona ljudi i da svaka treća žena i svaki osmi muškarac obole od osteoporoze. Također je vrlo bitno naznačiti i naglasiti troškove liječenja komplikacija osteoporoze i smatra se da se na liječenje komplikacija osteoporoze kod žena iznad 45. godina troši mnogo više novca nego što se to troši na neke kardiovaskularne akcidente, karcinom dojke i komplikacije dijabetes mellitusa. Ono što je poražavajuće je činjenica da će se u narednih 50 godina broj oboljelih od osteoporoze u suštini udvostručiti. Tako da možemo reći da je osteoporoza ipak češće zastupljena u ženskoj populaciji, ali moramo reći da se i sve češće muškarci javljaju i dijagnostikuje se osteoporoza i kod muškaraca.
Evo, kada spominjete brojke koje su zaista ogromne, kad znamo da veliki broj svjetske populacije pati od ovog oboljenja, da li se o osteoporozi onda zna dovoljno? Koliko se uopšte zna o osteoporozi?
Pa, osteoporoza je oboljenje koje se još spominjalo i u Starom Rimu i u Starom Egiptu, o čemu svjedoče neki crteži u pećinama, nađene mumije sa prelomima vrata butne kosti, ali nekako intenzivna priča o osteoporozi kreće tek unazad nekoliko decenija. I moramo reći da se svakom godinom sve više zna o osteoporozi zato što se uključuju i zdravstveni profesionalci, ali i pacijenti sami se interesuju nekad i na njihov prijedlog se uradi dijagnostika jer jednostavno žele da vidi kako je stanje njihove kosti. Međutim, bez obzira na to što mi to svi radimo u cilju promocije i razmjeni informacija o osteoporozi, situacija još uvijek nije dobra i neki statistički podaci nam kažu da je svega 10% oboljelih od osteoporoze u suštini dijagnostikovano i terapijski pokriveno, nekih 15% ima dijagnozu, a nema terapiju i sve ostalo je znači bez dijagnoze i bez terapije. Tako da je svakako potreba da se o ovom i dalje priča na razne načine i putem društvenih mreža i putem radio i televizija i u ordinacijama zdravstvenih profesionalaca, da se stave neke brošure u čekaonice gdje pacijenti mogu to na fin ilustrovani način vidjeti šta se sve može desiti i koji su to rizične grupe na koje treba da se obrati pažnja. I moram reći da sama osteoporoza je mnogo više zastupljena u nekim razvijenim zemljama Sjeverne Evrope i Skandinavije, što se može objasniti sedentarnim načinom života i dugotrajnim boravkom u zatvorenim prostorijama bez sunčeve svjetlosti. Tako da su urađene neke ankete upravo u 6 zemalja Sjeverne i Zapadne Evrope u kojoj je učestvovalo oko 400 pacijentica koje su imale osteoporotski prelom. Na pitanje da li one znaju nešto o osteoporozi, 80% njih je odgovorilo da zna, 20% da ne zna ništa, ali kad su ih pitali da li je taj njihov prelom možda povezan sa osteoporozom, preko 75% ispitanica je odgovorilo da nije povezan sa
padom.
Ne, sa padom, da. Ali također su radili ankete upravo u tih šest zemalja sjeverne i zapadne Europe među zdravstvenim profesionalcima, tačnije je uključeno bilo oko 3.500 ortopeda. Na pitanje da li oni nakon prve frakture, odnosno prvog preloma, rutinski šalju na DEXA snimanje, 90% njih je odgovorilo da to ne radi i 75% je odgovorilo da nema dovoljno znanja o osteoporozi. Oni, mislim, rade svoj posao, vrlo malo se uključuju u to, ali je vrlo bitno da kada se pojavi fraktura prva, da se uradi ta DEXA, jer neko ko je imao jednu frakturu ima i veliku vjerovatnoću da se ta fraktura ponovi, ta vjerovatnoća je čak i do 40%. Tako da, u suštini, znamo, ali možemo uvijek više uraditi u tom pravcu, da se još više zna, da se edukuju i zdravstveni radnici, ali i naši pacijenti, odnosno populacija.
10:20, podsjetit ću slušaoce da danas govorimo o osteoporozi, a naša sagovornica o ovoj temi je doktorica Sandra Trivunović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije iz instituta dr. Miroslav Zotović. Ukoliko imate pitanja u vezi s temom o kojoj danas govorimo, možete da nam šaljete poruke putem Viber aplikacije na broj 065-322-233. Mi ćemo napraviti kraći predah, a onda nastaviti razgovor.
A umjesto nas pričaju ruke,
opušten i skroz radostan. Grabim sa svim mirno novi dan. O, kakvo li je sunce obasjalo dan. O, kakvo li je sunce obasjalo dan.
Ordinacija.
Deseti časova, 25 minuta, kao što sam rekla, nastavljamo razgovor sa našom gošćom o osteoporozi. Doktorice Trivunović, evo rekli smo šta je osteoporoza, koliko se o njoj zna, koliko ljudi oboljeva, odnosno koji je procenat oboljelih u svijetu, ali ono što treba da znamo je kako prepoznati osteoporozu, koji su simptomi, da se ne čeka taj nesretni prelom.
Pa, nažalost, moramo reći da osteoporoza nema neke specifične simptome da bi je mogli prepoznati prije pojave komplikacije. I u najvećem broju slučajeva ona se u suštini i otkriva već na pojavu komplikacije. Najčešće komplikacije osteoporoze jesu vertebralne frakture, odnosno najčešće prelomi grudnih i slabinskih pršljenova i nevertebralne frakture, fraktura kuka, odnosno podlaktice. U tom smislu, znači što se tiče simptomatologije, također su simptomi nespecifični, pogotovo kad se radi o frakturama pršljenova. Mogu se javiti akutni bolovi u određenom segmentu, da li grudnom ili slabinskom dijelu kičme, napetost mišića i dosta ograničena funkcija. Međutim, oko 2/3 i tada tih fraktura ostaje neprepoznato, samo 1/3 se u suštini dijagnostikuje i u suštini najviše se to odražava na funkciju kičmenog stuba. Mijenja se i izgled pacijenta zbog naglašene grudne krivine, takozvane kifoze. Zatim dolazi do spuštanja rebarnih lukova prema karličnim kostima, tako da pacijent dobije jedno savijeno držanje sa trupom povijenim naprijed, a to sve značajno ograničava i funkciju respiratornog trakta, smanjuje plućni kapacitet. Ti pacijenti onda postaju i nervozni i depresivni i već sam rekla, značajno ograničene funkcije kičmenog stuba. Kad se radi o komplikacijama nevertebralnih fraktura, to su vrlo alarmantna stanja koja zahtijevaju u suštini hitnu hirušku intervenciju i mi obično dobijemo podatak da te pacijentice nisu pale sa bicikla ili sa neke visine stepenica, nego je to, uglavnom su to padovi na malu traumu, obično u kući, one su negdje se naslonile, zapele o prag i znači u toj situaciji praktično nemamo funkciju hoda, one ne mogu da se pomjere, hiruški se to rješava, tu naši ortopedi znaju na koji način. I ono što je bitno napomenuti da se kod frakture kuka u 20% u prvoj godini završava letalno, oporavak traje godinu i duže i čak do 40% pacijentica, odnosno pacijenata, ima neku vrstu invaliditeta. Tako da je vrlo bitno da se prepoznaju neki faktori, rizikofaktori i da se na vrijeme upute na DEXA dijagnostiku da bismo naravno dijagnostikovali prije pojave svih ovih komplikacija.
Na što treba obratiti pažnju kada se javi sumnja na osteoporozu?
Pa prije svega ja moram reći da mi imamo rizičnu grupu pacijenta, da tako da kažem, odnosno pacijentica, jer se najrizičnija grupa je u suštini ovo postmenopauzalna osteoporoza. U te rizične grupe ubrajamo ranu menopauzu. Kad kažem ranu menopauzu, to se podrazumijeva menopauza prije 45. godine ili histerektomija, odnosno odstranjivanje materice i jajnika prije 45. godine. Zatim porodično opterećenje, pozitivna porodična anamneza, ako dobijemo podatak da je neko po majčinoj liniji, da li tetka, majka, baka, imala frakturu kuka na malu traumu, također dugotrajna upotreba kortikosteroida i pušenje. To su neke grupe na koje treba stvarno obratiti pažnju. Ne mora značiti da će one imati sigurno osteoporozu, ali to je neka crvena zastavica koja nas uvijek upućuje da se radi preventivno DEXA dijagnostika. Pored ovih rizičnih grupa, također imamo i neke predisponirajuće grupe pacijenata. Ovdje se prije svega radi o različitim vrstama oboljenja. To su prije svega oboljenja jetre, alkoholizam, oboljenje bubrega, hronična oboljenja bubrega i hronična bubrežna insuficijencija. Zatim oboljenja crijeva, uslijed čega dolazi do manje resorpcije i kalcija i vitaminskih drugih minerala koji su neophodni za normalno funkcionisanje kosti. Zatim oboljenje štitne žlijezde, oboljenje hipogonadizam kod muškaraca, zatim reumatoidni artritis, dugotrajna primjena heparina i jako niska tjelesna masa, takozvani body mass index koji je niži od 19 kg po metru kvadratnom. To su sigurno pacijenti kod kojih treba da uvijek imamo u vidu da se ova pretraga, odnosno ova dijagnostika radi da bismo spriječili sve ono. Naravno i svi drugi pacijenti, ukoliko imaju neku drugu problematiku, može se DEXA uraditi, ali ovo su neke rizične grupe o kojim treba razmišljati. Ne samo, znači, mi kao fizijatri, nego u ovom sad slučaju trebamo imati timski pristup, znači da o tome razmišljaju i ginekolozi, i onkolozi, i reumatolozi, endokrinolozi, ortopedi i naravno doktori porodične medicine koji su primarno prvi susreću sa problemom pacijenta.
I kako se postavlja dijagnoza osteoporoze?
Dijagnoza osteoporoze, evo već sam sad rekla, znači to su anamnestički podaci koje mi dobijemo i uvijek se dijagnoza ne samo osteoporoze nego bilo kojeg oboljenja u medicini započinje sa kvalitetno uzetom anamnezom i fizikalnim pregledom. Naravno, dijagnoza se može upotpuniti laboratorijskim nalazima u kojim mi gledamo funkciju bubrega, parametri koji nas upućuju na funkciju bubrega, zatim jetre, štitne žlijezde, znači mjeri se serumska koncentracija kalcijuma i fosfora, određuje se uvijek koncentracija vitamina D koja je nažalost u našoj populaciji 40 do 50% su vitamin D u manjku, pa ne baš u deficitu, insuficijenciju, u suštini nemaju dovoljne koncentracije i treba se nadoknađivati. I naravno funkcije, već sam rekla, štitne žlijezde, paraštitne žlijezde. Ranije se radio i screening petne kosti, ultrazvučni screening petne kosti, to sad više ne radimo, a zlatni standard za dijagnostiku osteoporoze je svakako DEXA dijagnostika koja koristi male doze X zračenja, praktično bezopasne za pacijenta. Vrlo bitno je naglasiti, znači, da DEXA dijagnostika može otkriti osteoporozu prije pojave komplikacija. Također DEXA nam koristi da pratimo brzinu kojom se kost razgrađuje, da možemo predvidjeti pojavu komplikacija, odnosno fraktura, i da pratimo učinak terapije. Mi u institutu dr. Miroslav Zotović imamo aparate Horizon Hologic koji pored mjerenja te mineralne koštane gustine na kičmenom stubu i periferno mogu mjeriti upravo i određivati tu mikroarhitekturu kosti da mi vidimo kakav je kvalitet same kosti. Zatim cijelu kompoziciju tijela, odnos mišića i kosti i te bočne snimke koji nam mogu ukazati na vertebralne frakture. Pored same DEXA mi imamo, možemo koristiti i rengen dijagnostiku koja se koristi u nekim situacijama kada je suspektna upravo fraktura vertebralnih pršljenova, kada se javi jaki bol, kada u suštini imamo sniženje tjelesne visine za 3 i više centimetara. Ali ono što je bitno napomenuti za tu rengensku dijagnostiku da gubitak kosti mora biti 30 i više posto da bi se na rengenu osteoporoza prikazala. Znači, mi u suštini deksodijagnostikom mjerimo tu mineralnu koštanu gustinu kod pacijenta kod kojeg se tretira i upoređuje se sa mineralnom koštanom gustinom zdrave, odrasle, mlade osobe koja je doživjela svoj pik razvoja, znači maksimum razvoja koštanog tkiva i upoređuje se, znači istog pola. I ukoliko imamo smanjenje te mineralne koštane guštine za 2,5 standardne devijacije, mi to smatramo osteoporozom i to je naš kandidat za uključenje terapije, znači naravno i sve druge preporuke. I ukoliko imamo osobe i muškog i ženskog pola koji su starije od 50 godina, čak i ako nemaju prema tom DEXA dijagnostici osteoporozu od minus 2,5, ali ako imaju rizik, a to se mjeri posebnim softverom koji se zove Frax indeks, mi sa njim procjenjujemo 10-godišnji rizik od pojave fraktura. Ako taj rizik za kuk iznosi više od 3%, a za velike osteoporotične frakture više od 20%, tad se znači uključuje terapija čak i ako nisu u toj zoni osteoporoze.
Evo sad kad spominjete terapiju i preporuke, da nam kažete nešto više o samom liječenju osteoporoze.
Da, liječenje osteoporoze, prije svega mi prije liječenja moramo da postavimo ciljeve, šta su nam ciljevi liječenja. Mi treba prije svega da zaustavimo gubitak kosti i da povećamo ukoliko je to moguće. Ako su se već pojavile komplikacije, znači ako je osteoporoza otkrivena nakon pojave fraktura, onda treba da se pacijenti rehabilituju, naravno da preveniramo nove frakture i da maksimalno povećamo funkcionalnu sposobnost našeg pacijenta. Terapiju možemo podijeliti u nefarmakološku terapiju i farmakološku terapiju. Nefarmakološka prije svega izmjena stila života. Mi našim pacijentima savjetujemo da izbace neke loše navike. To su prije svega prestanak pušenja, prestanak konzumacije alkohola, zatim boravak na suncu, smanjenje uzimanja kafe i naravno održavanje optimalne tjelesne težine ako je gojaznost, savjetuje se mršavljenje. Također u nefarmakološke mjere liječenja spada fizikalna terapija kao vrlo bitna stavka u liječenju ovih pacijenata. Prvenstveno zato što fizikalnom terapijom, odnosno prvenstveno kineziterapijom, mi jačamo muskulaturu koja je neophodna za jaku kost. Upravo su istraživanja pokazala da vježbe snižavaju nivo sklerotina koji utiče na razgradnju kosti, odnosno povećava razgradnju kosti, a povećava nivo faktora rasta koji je neophodan i normalno povećava i ubrzava izgradnju kosti. Vježbe koje se preporučuju su svakako vježbe snage prvenstveno, kojim jačamo mišiće leđa, mišiće prednje bočnog trbušnog zida i natkoljenica. Na ovaj način poboljšavamo balans i ravnotežu, jer je to vrlo bitno da bismo prevenirali pad koji sam, kako sam već rekla, u ovim situacijama može imati pogubne posljedice. I naravno vježbe disanja, jer zbog te izmjene u građi grudnog koša oni imaju značajno smanjen plućni kapacitet i vrlo je bitno da se nauče pravilnom disanju. Također, pored kineziterapije kao nefarmakološke mjere, možemo primijeniti i ostale fizikalne modalitete, elektroterapiju, magnetoterapiju koja je dokazano na istraživanjima pokazala povećanje, odnosno izgradnju kosti, zatim hidroterapija, hidrokineziterapija, također se preporučuje i radna terapija. Unutar radne terapije mi imamo testove kojim procjenjujemo rizik za pad. Iako je taj rizik znači veliki, naši pacijenti se obučavaju zaštitnim položajima da bi to spriječili. Naravno i dobijaju te ilustrovane brošure koje nose kući, koje im poslije služe da se podsjete kako šta treba da bi, znači, to je uradio stručni tim kabineta za osteoporozu kroz dugogodišnje iskustvo. I psihosocijalna podrška, jer nekad ti pacijenti kad saznaju o svojoj dijagnozi imaju veliki strah i od pokreta i od same bolesti. Na taj način psihosocijalna podrška im pomaže da oni se priviknu na to svoje oboljenje, da ga jednostavno prihvate, adaptiraju se i normalno funkcionišu u svom okruženju kako društvu, tako i u svojim radnim sredinama. Što se tiče farmakološke terapije, mi danas imamo dostupan veliki broj lijekova. koristi se antiresorptivna terapija u obliku tableta i to na dnevnom nivou, na sedmičnom nivou ili na mjesečnom nivou. Također antiresorptivna terapija se može primijeniti kao intravenska injekcija na tromjesečnom nivou ili na godišnjem nivou. Zatim našim pacijentima je sada dostupna i biološka terapija. Doduše oni to nemaju kao podrška fonda, nego samo finansiranje i primjenjuje se kao subkutana injekcija jedan put u pola godine i imamo znači anaboličku terapiju koja se primjenjuje subkutano na svakodnevnom nivou. Ono što bi još naglasila da svi ti naši pacijenti koji imaju preporučenu terapiju dobiju sve savjete na kod pregleda znači pacijenta, kako za primjenu terapije, način, tako i za druge mjere. Odnosno suplementaciju kalcijuma i vitamina D koji također spadaju u ovu farmakološku terapiju osteoporoze. A u okviru dnevne bolnice instituta pacijenti mogu da prime i ovu tromjesečnu antiresorptivnu terapiju i godišnju, odnosno subkutanu terapiju biološkom terapijom i bivaju edukovani o subkutanoj primjeni znači teriparatida na svakodnevnom nivou. Oni se edukuju tako da oni to onda sami rade u kućnim uslovima.
Od čega zavisi izbor terapije?
Pa zavisi i od godina pacijenta i od stepena koji je stepena osteoporoze, stepena gubitka koštane mineralne gustine. Također zavisi i od lokalizacije, da li je osteoporoza više izražena na kičmenom stubu, da li je više izražena na kupu kukovima i u suštini se svaki pacijent individualno posmatra, znači preporučuju se terapije u sve ove druge higijensko-dijetetske savjete, režima higijensko-dijetetskog načina života i kontrolisane fizičke aktivnosti.
Evo sad ste govorili o značaju fizičke aktivnosti, osim toga postoji li još neke mjere prevencije, kako prevenirati osteoporozu?
Osteoporoza kao oboljenje se prevenira još od doba djetinjstva i rane mladosti. Mi danas imamo situaciju da djeca sve češće veći dio dana boravi u zatvorenim prostorijama, ispred televizora, ispred računara, vrlo malo izlaze vani, dok to ranije nije bilo slučaj. Vrlo je bitno stimulisati i adekvatnom fizičkom aktivnosti od ranog djetinjstva, uspostaviti maksimalan razvoj koštanog mišićnog sistema koji se dešava do 30. godine života. Tako da je vrlo bitno raditi fizičku aktivnost, vježbe koje podrazumijevaju trčanje, odupiranje o podlogu, dizanje tegova, kakve su atletika, gimnastika, zatim judo, karate u tom dječjem uzrastu, da bismo dosegli, odnosno da bi djeca imala taj maksimalan razvoj koštanog tkiva do 30. godine, koji nakon nekoliko godina platoa jednostavno počinje polako da opada i kod muške i kod ženske populacije. Pored te zdrave fizičke aktivnosti treba se naravno savjetovati i zdrav način života, izbalansirana ishrana koja je bogata kalcijumom, vitaminom D3. Vitamin D3 je specifičan vitamin i on se u najvećem procentu stvara u koži pod dejstvom sunčeve svjetlosti, nekih 10 do 20% se unosi hranom. I vrlo je bitno da djeca veliki dio dana provode vani na svježem vazduhu pod dejstvom sunčeve svjetlosti. Tako ćemo učiniti maksimalno da se ta kost pravilno formira. Naravno i u mladosti, odnosno u odraslom dobu, mjere prevencije su iste. Stimuliše se na zdrav način života, na ovu raznovrsnu ishranu, naravno vježbe koje sada u tom odraslom ili starijem životnom dobu ne mogu biti kao vježbe koje se preporučuju djeci. One moraju biti vježbe sa manje rizika u trajanju znači od 20 do 60 minuta postepeno povećavanjem tog vremenskog intervala. Naravno i druge fizičke aktivnosti kao što su ples, šetnja, brzo hodanje, hidroterapija, odnosno hidrovodeni aerobik. To su sve aktivnosti koje mogu prevenirati pojavu osteoporoze uz adekvatnu drugu fizičku aktivnost koja je kontrolisana od strane stručnih lica. To su znači stvari koje možemo uraditi da bismo imali zdravu kost i tad nekako kad zdravim načinom života, izostavljanjem onih nekih loših navika, fizičkom aktivnosti, mi možemo znati da smo uradili sve za svoju kost da nam ona ostane zdrava.
I evo, s obzirom da se polako bližimo kraju, možda da kažete nešto o samim preporukama, mada evo, kroz naš razgovor vi ste i rekli koje su preporuke pacijentima, ali opet postoji sigurno nešto što im treba skrenuti.
Da, naravno. Sve ove mjere koje smo govorili, koje su nam bitne za prevenciju, da do bolesti ne dođe, također su sve te mjere prihvatljive i u situacijama kada imamo dijagnozu osteoporoze. Naravno, sve loše treba izbaciti i prihvatiti jedan zdrav način života. Vježbe koje se kreiraju za pacijente koji imaju osteoporozu su naravno specifične, vođene od strane stručnog lica. Tu trebamo savjetovati pacijentima da rade niskorizične vježbe, da one budu njima prihvatljive, jer je vrlo bitan kontinuitet vježbanja. Ako oni neće to raditi u kontinuirano, dobre rezultate će sigurno izostati. Ne možemo očekivati da ako ćemo raditi jedan put sedmično ili ćemo to raditi mjesec dana pa ćemo poslije napraviti pauzu od pola godine, to neće dati adekvatne rezultate. Naravno, mi preporučujemo našim pacijentima da izbjegavaju nagle pokrete fleksije i rotacije u trupu, jer na taj način mogu nastati ove kompresivne frakture vertebralnih pršljenova. Također, psihosocijalnu podršku savjetujemo da bi savladali strah od pokreta, da bi jednostavno prihvatili sebe, da bi mogli funkcionisati u tom obliku u kojem jesu sada sa svojom bolesti najbolje što je moguće. I naravno da to budu vježbe koje nemaju štetne efekte u smislu pretjeranog zamaranja, slabosti ili opterećenja kardiovaskularnog sistema, naravno i gubitka mišićne mase, odnosno mršavljenja. Također im dajemo preporuke da te vježbe rade sporih amplituda bez velikog trzanja, da rade vježbe disanja. I uz sve druge preporuke, naravno, prevencija pada, to sam već rekla, oni dobiju instrukcije o zaštitnim položajima, ali oni sami, pacijenti sami sebi mogu pomoći izborom adekvatne obuće, da to ne bude nešto što im je veliko, što im zapinje, što može dovesti do neželjenog pada, naravno i neka pomagala tipa štapa ako idu na neke duže relacije po neravnom terenu. Uz zdravu ishranu i zdrave životne navike, to su neke preporuke koje i vježbanje, znači jedanput godišnje pod kontrolom stručnog lica, održavanje tog stanja u kućnim uslovima tokom čitave godine.
Prije nego što se oprostim od vas, zamolit ću vas samo da odgovorimo na nekoliko pitanja. Slušateljka kaže, pozdrav vama i gošći, slušam emisiju od početka. Imam 54 godine, nemam nikakvih poteškoća, ali me zanima da li mogu da uradim preventivni pregled gustine kosti.
Pa s obzirom da se radi o pacijentici koja ima, odnosno o osobi koja 54, ona više nije pacijentica, koja ima 54 godine, vjerovatno je sada u fazi kada je već izgubila menstrualni ciklus. Gubitak kosti znači je najintenzivniji u prvih 5 godina od prestanka ciklusa. Na godišnjem nivou se gubi negdje oko 3% u tim prvim nekim fazama. I svakako, pogotovo još ako ima neko opterećenje o kojem smo pričali, ako ulazi u rizičnu grupu ili ako ima neko od onih oboljenja koje smo naveli, ona je svakako kandidat da se uradi ta DEXA prva, i ako ona bude u sasvim normalnim nekim zonama fiziološke vrijednosti, ona će dobiti savjete kako dalje i šta, ali preventivno svakako ima smisla da uradi tu DEXU i da dalje bude pod kontrolom.
Da li je greška uzimati neku suplementaciju neposredno po završetku menstrualnog ciklusa, odnosno u post menstrualnom periodu, kalci, vitamin D3?
Nije greška, ali najbolje bi bilo da se konsultujete sa stručnim licem i da se možda urade te koncentracije, da se vidi, jer nekad možda taj kalcijum nije ni potreban, možda su mu normalne vrijednosti, pa je dovoljno što unosimo putem hrane, a vitamin D također, ako je normalna koncentracija, ima svakako smisla da se uzimaju te preventivne doze. Prema preporuci Američkog udruženja endokrinologa bi neka preventivna doza bila od 1500 do 2000 internacionalnih jedinica dnevno. Tako da svakako ima smisla da se uzima i preventivno, ali najbolje uz kontrolu stručnog lica i naravno egzaktne podatke kakve su ove vrijednosti tih parametara.
Doktorice Trivunović, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme i bili gošće emisije Radio Ordinacija.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušalci, vama podsjećanje da smo danas u emisiji Radio Ordinacija govorili o osteoporozi. Naša gošća bila je doktorica Sandra Trivunović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije iz Instituta dr. Miroslav Zotović. Vama predlažemo da i dalje ostanete uz naš program, jer nakon pregleda vijesti u 11 časova slijede izvještaj o dešavanjima u lokalnim zajednicama Republike Srpske, a u drugom dijelu emisije sa vama će biti Mladen Vuković.
Ako mi se dogodi da zaboravim sve, da ti usne poljubim i ne sjetim se svih tih nježnih godina u zagrljaju tvom. Ako mi se dogodi, ti nastavi po svom, bez mene u svijetu tom. Ako mi se dogodi da ne prepoznam te, pitam se ko je čovjek kraj mene, što je godinama tu. Ako mi se dogodi, ne pamti me po zlu. Ne, ne, ne pamti me po zlu. Ne pamti po zlu.